Broers en susters, kom ons kyk na Efesiërs 2 vanaf vers 3. Paulus stel hier, waarvan is ons verlos en hoe is ons verlos? Vers 3. Ons het allemaal van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, alhoewel ons dood was as gevolg van ons oortredings, op grond van sy groot liefde waarmee ons lief gehad het, saam met Christus, lewend gemaak. Uit genade is julle verlos, ja. Hy het ons in Christus, Jesus, saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in die tye wat kom bewys kan lewer van die alleroortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle verlos deur geloof. En juist dit kom nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te lewe. Ek gaan dit weer vir julle lees, dis ons teksvers vanoggend. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te lewe. Dis 'n verwysing na Genesis 1 vers 26, ons is die beeld van God, en dan herhaal Paulus dit, jy kan weer kyk in hoofstuk 4, vers 23, gee hy weer een verwysing na Genesis 1 vers 26, ons is beeld van God, en dan verduidelik hy dit so. Julle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die nuwe mens as kleed aan, wat in ware geregtigheid en heiligheid in ooreenstemmig met God geskep is. Ons is verlos om God weer as ons skepper te dien, en teenoor dit staan afgodediens as die opmaak van eie gode. Kom ons kyk 'n bietjie, net om die twee te vergelyk weer na Romeine 1 vers 18. Die toorn van God word vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te probeer onderdruk, aangesien dit wat van God geweet kan word aan hulle bekend is. God het dit immers aan hulle bekend gemaak, wat sy onsigbare eienskappe, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke duidelik en is begryp en is duidelik sigbaar. Gevolglik is hulle sonder verskoning. Want alhoewel hulle God ken, het hulle hom nie as God geëer of gedank nie. Inteendeel, hulle denke is sinloos geword en hulle onverstandige harte is verduister. Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Hulle het namelijk die heerlikheid van die onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos die van 'n sterflike mens en van voels en vir viervoetige en kruipende diere. Daarom het God hulle deur middel van die begeertes van hulle harte oorgegee aan onreinheid, namelijk om hulle liggame onder mekaar te onteer. Ons lees hierdie twee gedeeltes oor saam, en besonder staan ons dan stil by Paulus se aankondiging oor die wyse waarop Jesus Christus ons verlos. En dit het hier dan in vers 10 gehoor. Broers en susters, as die mens na hierdie gedeelte toe gaan, dan hoor ons, Christus verlos ons uit ons verbeeldingswêreld. Dis die saak van Romeine 1. Die Here verlos ons uit hierdie verbeeldingswêreld wat ons vir onsself opmaak en in lewe. En hy verlos ons om met God as skepper binne in sy skepping saam met hom te lewe. Dis die karakter van Christelike verlossing. Losgemaak, uitgetrek, uitgered uit jou eie opgemaakte verbeeldingswêreld, sodat jy in die skepping saam met die skepper kan lewe. En daarom die vraag waarvoor hierdie twee gedeeltes ons vanoggend stel klink so. Leef ons in ons verbeelding? Of leef ons saam met God in sy skepping? Dis die werklikheid. Dis die werklikheid van die verlossing wat ons in hierdie twee gedeeltes voorstel. Die lewe wat ons elke dag leef. Is dit ons verbeeldingswêreld? Of is dit ons lewe saam met die Skepper in sy skepping? Dus en sitter, die vers wat Paulus hier gegee het, geef ons die richting in die vraag. Om in jou verbeelding te leef, sê Paulus, is 'n lewe waar jy volgens die begeertes van jou sondige aard lewe. Nou maak hy hierdie kwalifikasie, hy sê, dis om volgens die begeertes van jou gedagtes te lewe. As jy nou daai gedeelte kyk en vra, hoekom is dit nou so formuleer? Die begeertes van jou gedagte. Dan beteken dit, die begeertes van jou sondige aard, om dit deur jou gedagtes, jou verbeeldingswêreld te maak. Dit is hoe sonde werk. So, mense se sondige begeertes maak, dat hulle met hulle gedagtes, in 'n selfopgemaakte verbeeldingswêreld lewe. Wat nie deel is van die regte wêreld nie. As die Here ons kom verlos, dan in die teksvers in Efesiërs stel dit so, dan kom die Here om ons te verlos, om weer saam met hom in sy skepping te lewe. Ek gaan vir julle weer die vers lees. Ons is immer sy maaksel. Dit beteken geneties deur God geskep om mens te wees. Om die goeie werke wat God voorberei, en daai goeie werke beteken voorberei deur die wyse waarop hy jou as mens gemaak het, te kan doen. En daarvolgens, dit wil sê die goeie werke waarvolgens ek gemaak is, en dan staan daar om daarvolgens te lewe. Daarvolgens te lewe in kontras dan met, in plaas daarvan om van jou verbeeldingswêreld vir jouself die regte wêreld te maak wat niks te doen het met die wyse wat God jou gemaak het en waarvoor God jou bestem het. Jy sien dit elke dag in kinders, kleintjies hier by ons. Sien dit klein kinders, sien dit in kinders. Jy kan vir jou verbeel hoe 'n kind moet wees. Maar is nie hoe hulle is nie. En hoe hulle is hoe hulle gemaak is. Die oupas en oumas kan daarvan getuig. As jy hierdie kleintjie begin beweeg en doen, dan sien jy hierdie kind is tegnies aangelê. Is nog nie op 'n skool gewees nie, pa het nog nie invloed gehad nie, ma het nog nie rigting gegee. Hierdie kind sit goed in mekaar, haal goed uit mekaar, het kruip rond, haal goed uit die kaste uit, kyk na die goed. So tegniese kind. Aangelê. Geneties so saamgestel dat hierdie kind gemaak is vir die goeie werk wat 'n tegniese mens moet doen. Jy sien dit met kuns. Ek dink is baie keer ouers se teleurstelling as jy agterkom, ek kan nie vir my kind 'n musiektalent leer nie. Of jy het dit of jy het dit nie. Jy sal sien die kleintjie van kleins af kom die ritme net in hierdie kind. Van kleins af oortjie gaan net daar na die musiek toe. Van kleins af wil net 'n aandag vasgelê in die manier wat God jou geneties gemaak het. Dieselfde met leierskap. Sien jy, maar as jy na hierdie babietjie kyk en sien jy ander babietjies gaan kners. Want hierdie is 'n leier en hierdie kind gaan 'n leier wees en hierdie kind is 'n leier sommer so uit die doeke. Versorging. Dis 'n aandag. So en dan as 'n mens nog daaroor wil kubbel, kom jy agter nie, hulle is nie een dieselfde nie. Ouers weet dit. Ek het nie 'n idee hoekom is hulle so anders nie. Identiese tweeling is nie dieselfde. Jesus Christus is die Skepper, die maaksel. Ons is sy maaksel. Gemaak vir die goeie werke waarvoor hy ons bestem het. En die goeie werke is dan die werke waarmee ons elke dag as mens besig is. Jesus Christus het gekom om ons nie in ons verbeelding te laat lewe nie, maar soos wat hy ons as mense gemaak het, om binnen in sy skepping te lewe. Paulus verwoord dit, ek het vir Efesiërs 4 gelees, Paulus kom uit en hy verwoord Genesis 1 vers 26, verwoord hy so, hy sê, trek die nieuwe mens as kleed aan, wat in ware gerechtigheid en heiligheid, in ooreenstemmig met God geskep is. God is die skepper. So, as Paulus kom sê, trek die nieuwe mens aan. Christus maak ons nuut. Dan beteken dit nie, Christus maak jou 'n ander mens. Die nuutheid klink so. Dis nog dieselfde maaksel, dieselfde kind met dieselfde talente, met dieselfde aanleg, met dieselfde persoon gevorm. Maar nou is hierdie kind heilig en regverdig. Nuut, jy's vir die Here reg gemaak vir sy liefde. Dis die nuutheid. En jy is vir die Here volkome gemaak vir sy liefde. Sodat wat? Sodat jy die werke kan doen waarvoor hy jou gemaak het as skepper, tot in jou fynste genetika. Broers en susters, so, as die Here sê, en ons doop die kinders so, jy is heilig en reg vir God se liefde, gaan nie anders word nie. Die Jesus Christus maak nie dit wat hy geskep het, iets anders nie, hierdie kind. Hy maak hierdie kunstige kind, 'n regverdige en heilige kind vir sy liefde. Hy maak hierdie sorgsame kind, en hierdie kind gaan sorgsam wees, ons is sulke mense tot ons gemeente hulle sorg, en dis hulle talent, en hulle gaan nooit anders wees nie. Hy maak so sorgsame kind nie onheilig nie, heilig is nie, nie onverkeerd nie, reg vir God. Reg vir God nie. So dat hulle wat kan doen. So dat hulle reg vir Godse liefde, goed vir Godse liefde, kunstenaars kan wees. Technici kan wees. Jy kan elke talent wat jy het, om so in Godse skepping te leef. Maar wat wil mense doen? Nou moet jy bietjie weer gaan kyk na Romeine 1. Wil mense die goeie werke doen waarvoor hulle gemaak is? Wil hulle aanvaar ons is gemaak vir God vir goeie werke? Of wil hulle in hulle verbeelding lewe? Die saak van Romeine 1 beskryf hoe mense vir hulle in hulle verbeelding gode opmaak, sodat hulle met hierdie denkbeelde 'n wêreld kan skep waar hulle verbeeldings lewe. Hulle glo dis die regte ene. Ek gaan vir jou net so 3 voorbeelde gee. As iemand in sy verbeelding kwaad is en in sy hart wraak gedagtes koester, wat doen hy? Dan maak hy met sy gedagtes 'n god van wraak. Dis 'n denkbeeld vir my verbeelding. En eers dan gaan maak ek so beeldjie, en dan noem die Romeine en Grieke hom die god Apollo. Maar dis net in sy verbeelding 'n god. Maar hierdie god Apollo is die god wat sê, gaan maak hulle dood, kerf hulle op, slaan hulle kinders koppe stuk in, want jy mag het doen, want die god gee jou die krag om het te doen. 'N verbeeldingsgod, vir die verbeeldingsvlugte van wraak en moord. Een God, maar net in jou verbeelding. Een verbeeldingsgod vir elke vorm van seksuele perversheid wat jy beleef. Dis net in jou verbeelding wat geslagtelikheid so werk. Werk nie regtig so. Maar vir daai perversie is daar godinne en gode gemaak, sodat elkeen sy perversie in sy gedagte wêreld kan leef asof dis die regte wêreld. My verbeeldingswêreld is nou skielik die regte wêreld. En dieselfde met heersugtigheid, ek wil alles en ander domineer en uitbuit en plunder. Daarvoor het jy God nodig. In jou verbeelding maak hulle dan Zeus. Zeus is die God wat sê, as ek praat, dan luister jy, as ek jy doodmaak, dan sit regverdig. Paulus kom en sê, met hierdie verbeeldingswêreld, met opgemaakte gode wat jy net in 'n verbeelding kry, onderdruk hulle die waarheid. Die waarheid van wat? Dat God die skepper is. En nie jou verbeeldingsgod nie. Hulle onderdruk dit, want hulle wil nie aanvaar hoe die Here jou maak as 'n mens nie. Hulle wil nie die dinge doen waarvoor die Here jou gemaak het as 'n mens nie. Hulle wil hulle eie selfopgemaakte verbeelding. Wil hulle gaan uitleef, dis my regte lewe. Die Here verlos ons. Wat doen hy? Hy verlos ons uit hierdie verbeeldingswêreld, selfopgemaakte wêreld. En daarom moet jy kyk na die woorde. Ons mis 'n bietjie die bedoeling. Uit genade. Uit goedheid. 'n Gawe. Net geloof. Nie uit jouself nie. Ons hoor daai goed 'n bietjie in die bekleierery, moet ek dit doen of gaan God dit doen? Maar dis nie waarvoor die woorde bedoel is nie. Die woorde klink so. Dis nie uit jouself nie. Dit kom nie uit jou verbeelding nie. Dis 'n gawe van God. Dis iets wat God doen. Dis nie iets wat jy uitdink nie. Dit is uit genade. Dit kom van God as skepper af. Jy maak dit nie self op nie. En dit kom uit goedheid. Uit goedheid wat God bewys. Dis nie sommer net 'n ding wat jy voel nie. So die Here verlos ons. Maak jou reg vir God. Maak jou volkome vir God in sy liefde. En dan kan jy weer saam met die Here in sy skepping doen waarvoor jy gemaak is. Hoe kry mense dit reg om in hulle verbeelding te lewe? Asof dis die enigste wêreld wat hulle ken, is hulle verbeeldingsleef. Hoe kry hulle dit reg? Ek wil vir jou 'n woord gee, in plaas om die Here te vertrou. Ek vertrou hom as die skepper, ek het geloof in hom as die skepper, ek erken hom as die skepper, ek dien hom as die skepper, identifiseer hulle met God. Kom ons kyk na daai woord. Identifiseer beteken, ek leef my so in God in, dat ek my deel voel van alles wat God is, en daarom kan ek myself uitleef met God se krag en mag en lewe. Dis myne, dis binne in my, want ek identifiseer daarmee. En dan leef ek dit uit asof ek deel is van God se lewe. Broers en susters, dis die krag waarmee mens God in jou verbeelding opmaak. Ek identifiseer my met God se krag. Ek is deel van God se krag en ek leef in die krag van God in jou verbeelding. Jy kan jouself nie so met God identifiseer dat hy die God binne in jou en die lewe binne in jou. Dis net in jou verbeelding. En nou moet jy weer hoor wat is verlossing. Verlossing klink so. Hierdie God wat jy binne in jou gekry het, wat jy gedink het, nou het ek my met God geïdentifiseer en God is in my lewe. Ek gaan jou van daai God verlos. Want dit is net in jou verbeelding. Ek sê regte skepe en ek gaan jou regtig regmaak vir my liefde. En dan gaan jy nie 'n ander mens wees as die een wat ek jou gemaak het. Jy gaan doen wat waarvoor ek jou gemaak het. So. Mag ons nog vir mense wys, dis verkeerd om in jou verbeelding te leef. Daar's nie 'n God wat 'n verbeeldingsgod is nie. Daar's nie 'n God wat jou verbeelding die waarheid maak. En daar's nie 'n God wat jou verbeelde lewe soos jy die dinge verbeel. Wat daai waansinnigheid die regte lewe maak nie. Mag ons vir mense nog sê, die Here sal jou weet deel van sy skepping met die gawes wat hy jou as 'n kind gegee het en die roeping, die dade waarvoor hy jou geskep het. Of moet ons aanvaar mense mag hulle verbeel soos hulle wil. Mense mag in hulle verbeelding leef, dis hulle reg. en hulle mag 'n god in hulle verbeelding opmaak. En hulle mag glo, nou is ek getransformeer. Nou is ek 'n nuwe mens, ek's nie meer die mens wat die Here my gemaak het in my geboorte. Mag mense so wees. Mag ons vir mense sê, dis 'n afgod. Mag ons vir mense sê, jy kan nie deel word van God se krag nie. Dis net nie 'n verbeelding. Jy is nie deel van God se lewe nie. Die Here het vir jou menslike lewe gegee. Hierdie goddelike lewe wat jy ervaar, is net in jou verbeelding. Dis nie regtig so nie. Hierdie goddelike autoriteit wat jy mee wil optree, is net in jou verbeelding. Jy het nie sulke gesag nie. Dis net 'n pa, dis net 'n ma, dis net 'n kind, dis net 'n dominee. Dis die regte lewe. Of kan elkeen so lewe? Ek identifiseer met God soos ek wil. En dis die regte wêreld. Kom ons kyk na die twee verskille. Jesus is die skepper. Hy maak jou mens soos hy jou bedoel het om 'n mens te wees. Vir 'n lewe, vir die werke wat 'n mens bestem is om in hierdie skepping te doen. Wanneer word Jesus 'n afgod? Hierdie God van die verbeelding. Wanneer jy so maak. Ek identifiseer met Jesus. Jesus kom in my lewe in. En dan kom God in my lewe in, dan leef ek nie meer nie. Die mens wat God gemaak het, is nou dood. En nou leef hierdie nuwe geestelike mens in my. En ek is 'n totaal getransformeerde mens, wat met die krag en die mag in die lewe van God leef. Is al twee reg. Of is die een skepper, Jesus Christus? En die ander een, is net 'n God in 'n verbeelding. Daar's nie 'n God binne in jou nie. Dis net jou verbeelding. Jesus is nie binne in jou, God binne in jou nie. Dis net in jou verbeelding. Jy's nie deel van die Here se krag en mag nie. Dis net in jou verbeelding. Twee soorte godsdienste. Die een, afgodsdienst. Ek identifiseer my met God soos ek wil en dan se ek getransformeer. En die ander een klink so. Die Here het my reggemaak vir sy liefde. Nou kan ek weer die kind wees, die mens wees, waarvoor hy my gemaak het en waarvoor hy my bedoel het. Dis presies wat op die oomblik afspeel in dit wat ons noem die woke kultuur. Ek wil graag vir die saak in die orde stel. Wat is die woke kultuur? Wat nou wêreldwyd soort oor die media hardloop en in parlamente wette word. Klink so. God het ons nie geslagtelik gemaak nie. Daar is nie 'n skepper wat kinders geslagtelik manlik of vroulik maak. Daar is nie so God nie. Elke mens kan sy eie gender kies. Wat beteken dit? Beteken, daar is nie manlikheid en vroulikheid nie. Daar is net gender. Soos jy jouself in jou eie verbeelding sien, so is jy. En soos jy 'n lewe in jou eie verbeelding, 'n gender wil beleef, so kan jy dit vir jouself opmaak. Jy kan jou identifiseer met die gender wat jy kies en wil hê. Ek sê moets willig nie, maar kom ons toets dit. As 'n mens kyk na al die lettertjies wat nou gemaak word, LGBT, nou gaan die letters aan. As jy sê ek is geslagtelik en vroulik, geslagtelik man of vrou. Watter letter kry jy? Tel daar oor gedink. As jy sê, goed, ek is geslagtelike man, ek is 'n man. Of sê ek is geslagtelike vrou, ek is 'n vrou. Watter letter kry jy? As jy vir jou letter nie. En ek sê nie moetswillig, jy kan gaan kyk. En daai ry van letters, dis al nie vir jou 'n letter. As jy sê ek is geslagtelik 'n man of vrou, daarom is ek manlik of vrou. Daar's nie vir jou letter nie. Hoekom nie? Want daar is nie iets soos geslagtelikheid wat God skep nie. Die waarheid van hoe God skep is onderdruk. Jy kan jou identifiseer soos jy wil. En dan kan jy jouself transformeer om die gender te wees wat jy wil wees. Wat, ons het dit nog altyd gehad. was nog altijd deel van die gemeenskap. Wat is woke? Woke beteken, ons maak ons verbeeldingswereld deur wetgeving van die land, die wette van 'n openbare gemeenskap. Het is nie meer my verbeelding, het is nou die wet vir al die mense in die res van die land. My manier om met myself te identificeer, los van die wyse wat God mense skep, is nou 'n plig, 'n openbare plig deur wetgewing, en mense moet dit gehoorsaam wat my verbeeldings werp. Broers en susters, dis die saak. Hoekom is dit vir die kerk so moeilik op die oomblik? Ek gaan nou my mening vir u gee, wat ek glo op die tekste gebaseer is, maar dis 'n mening. Dis nie nou deel van die 'n Bybel uitleg nie. En dit klink so. As jy Jesus iemand gemaak het met wie jy identifiseer, en Jesus, jy beleef Jesus soos jy met Jesus identifiseer. Jesus is my krag, sy goddelike krag is my krag, nie, hy gee vir my menslike krag, sy goddelike krag is my krag. As jy so met Jesus identifiseer, sy goddelike lewe is nou my lewe, ek leef nie meer die lewe wat ek gehad het, wat God my voorgeskep het nie, ek leef nou Jesus se goddelike lewe. Dan identifiseer jy mos met God soos jy wil. En dis 'n gegewe. Maar as jy dit kan doen, as jy met God kan identificeer en deel wees van sy goddelike lewe en jouself kan transformeer. Hoekom is hoop verkeerd? Want ek identificeer met myself soos ek 'n gender vir myself opgemaak het. En as jy met God kan identificeer soos jy wil, dan kan ek identificeer met myself soos ek wil. En as jy jou kan transformeer met God se krag om iemand anders te wees as wat die Here jou gemaak het, dan kan ek myself transformeer om iemand anders te wees as wat ek gemaak is. En daarom kan ons dit 'n wet van die land maak, want daar's nie meer 'n godsdiens waar God die skepper is. Ek dink dis waar ons is. Nou bedoel ek nou nie ons as gemeente en u as persoonlike gelowiges, maar ek dink dis waar die kerk is. Hoe kan jy vir mense sê, woke is verkeerd? Die Here het ons man en vrou gemaak. As jy Jesus opgemaak het vir jouself, as jy met Jesus identificeer soos jy wil, om deel van sy krag te wees en 'n ander mens te word, hoekom kan ander mense nie identificeer soos hulle wil? Kom jy nou so spesiaal? En dis die krisis van die kerk. So wat moet ons doen? As die kerk so Here aanbid, ons identifiseer met Jesus in meditasie, in seremonies, in ons bekering, en identifiseer ons met Jesus, dan moet jy ook goedkeur. Dan moet jy dit in die kerk inbring en sê, ons maak dit vir julle oop. Jy mag identifiseer met die klere van 'n vrou as jy man is. Want dit is net jou manier om jouself te wees. En jy transformeer jou soos Jesus almal transformeer. Of, Jesus is God. En dan klink het so. Ek is jou skepper. Ek het jou gemaak wie jy is, as in die moederskoot. Ek het jou geneties, het ek jou talente en feitlik die grootste gedeelte van jou persoonlikheid vasgelê. En jy kan dit nie transformeer. En jy kan nie God gebruik om jou te transformeer, om iets anders te wees as wat God jou gemaak het. Die Here is die skepper wat jou nie kom transformeer nie. Hy is die skepper wat jou reg maak vir sy liefde. En heilig maak vir sy liefde, sodat wat kan gebeur. Dat jy uit jou verbeelding kan uitkom.
Die wêreld, jou verbeelding is nie die wêreld nie. Die manier waarop jy jouself verbeel is nie wie jy is nie. Die manier waarop jy jou verbeel ander moet wees, is nie hoe God hulle gemaak het nie. En die manier waarop jy verbeel, jou verbeeldingswêreld is die regte wêreld vir almal, word genoem sonde. Want God se skepping is nie jou verbeeldingswêreld nie. En dis die keuse. Glo ons, die Here is my skepper. Hy het my reggemaak vir sy liefde, sodat daai klein babietjie wat so kruip en alles uit mekaar het kan om, dat die Here hom vir sy skepping kan gebruik. En daai klein babietjie wat so in die grond rondgrawe, dat die Here hom kan gebruik om te boer. As 'n heilige mens en 'n regverdige mens, nie 'n ander tipe getransformeerde mens. As ons van Christus iemand maak met wie ons identifiseer, en dis wat die kerk oor die algemeen doen, dan het ons 'n ander verlossing en het ons dieselfde gedoen as die res van die wêreld. Nou onderdruk ons die waarheid van God met ons verbeeldingswêreld. Maar dis my behoefte, kom ons sluit af. Maar dis my behoefte. Wat dink jy is die mense se behoefte? Om 'n swak mens te wees, beperkte mense te wees, wat net menslike dinge kan doen, wat aangewese is op God om gawe te gee, wat die Here moet vertrou om vir my 'n lewe uit te werk. Of het ons die behoefte om soos die Here te wees? Wat jonge mense hierdie behoefte? Ek wil met God se krag, met God se mag, God se lewe lewe, en ek is nie lus vir die lewe wat hy vir my gegee het. Maar dis 'n regte behoefte. Mag ons vir mense sê, jy mag nie so 'n behoefte hê nie. Dis sonde. En dis wat die kerk homself mee verlam om te sê, maar dis wat die mense wil hê. Die mense wil God se krag hê sodat hulle die Here kan loof. En jy moet daai behoefte erken. Hulle wil soos die Here wees. En met daai krag gaan hulle kerke bou, met daai krag gaan hulle baie mooi dinge doen. Moenie die behoefte ontken nie. Dis 'n regte behoefte om soos God te wees en God te beleef. Bybel sê dis sonde. Daai behoefte is sonde. Maar as jy kom en sê die kerk, ons moet hierdie behoefte akkommodeer. En as jy die behoefte het om soos 'n vrou aan te trek, ek het die behoefte. Ek het die behoefte om nie 'n man te wil wees nie. Ek het die behoefte. Mag ek dit nie doen, want dit, ek verlang dit, so my gedagtes, so my verbeelding. Jy mag dit. Want jou verbeelding is nie waarvoor jy gemaak is nie. En jou verbeeldingswêreld is nie waarvoor jy bestem is nie. En jou self opgemaakte gevoelens op grond van jou sondige geaardheid kan nooit reg wees nie. Die Here verlos jou om te doen waarvoor hy jou gemaak het. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Heer, ons het nie behoefte om U te dien. Ons het nie behoefte om na U wette te luister. En ons het nie behoefte om te werk. Heer, dankie dat U ons van hierdie behoeftes verlos het. Heer, en ons so gemaak het, oorgemaak het, deur ons vir U liefde reg en goed te maak. Here, dat U ons in ons weer 'n innerlike wil skep wat nie vanself daar is nie. Dat ons ten spyte van ons eie verbeelding, Here, ten spyte van ons eie waansinnighede, dat ons onsself geroepe voel om te wees wat U ons maak. Lei ons as kerk in hierdie bevryding. Here, bewaar ons van hierdie nuwe bevryding waar ons moet onderdruk dat U ons skepper is. Ons wil nie van u afgod maak nie. Heer, ons wil u beleef op so 'n wyse dat ons soos u word nie. Ons wil u vertrou om God te wees. Ons wil, Here, u leiding soek as God. Ons wil u vra om Here te wees op so 'n wyse dat u ons bestem vir dit waarvoor u ons gemaak het. Here, bewaar ons kinders. Here, so asof hulle nou die Here, die nuwe gemeenskap is wat ander mense se verbeeldingswêrelde moet gaan sanksioneer. Here, bevry ons uit hierdie verbeeldingsvlugte. Hou ons in die werklikheid van die skepping. En Here, bewaar ons. Gee dat ons as kerk gefokus. Here, U sal dien. En dat ons U handewerk sal eer en U, Here, U as God sal erken in U onsigbare krag en mag, soos Paulus dit verwoord het. As ons na ons babas, ons kinders en ons tieners kyk. Die Here is die Skepper. Amen.